Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mou milou povinností přivítat tady kolegu bývalého kapitána a jen z trošku jiného sportu. Je tady s náma Bořek Dočkal, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Určitě se pobavíme i o té kapitánské roli, což jsem rád, když můžu s někým to sdílet a zeptat se vlastně na jeho pohled, ale asi bych jako začal od konce tím smyslem, což byla velká aktualita pár měsíců zpátky a to je možná lehce nečekaný konec kariéry, tak jak jsme se chvíli bavili před začátkem natáčení, tak rozhodně nejsi ten, který by teď nějakým způsobem váhal, zda to rozhodnutí bylo správný, nebo přečet jsem to špatně?
Ne, přečet to velmi dobře a já jsem sám čekal samozřejmě, až člověk nikdy neví dopředu, jako, tak nějak jsem to v sobě cítil, že to je jako uzavřený, že to rozhodnutí jako... že si za ním pevně stojím a že bylo správný, ale samozřejmě potom člověk čeká, jaký to bude mít vývoj, jak se bude cítit po pár týdnech volna, až uvidím, že kluci začínají a že začínají ostrý zápasy a půjdu se poprvé podívat a tak dál. Takže sám jsem na to byl zvědavý, ale byl jsem se podívat na letní už vlastně na dvou zápas, na třech dokonce snad. A vlastně mi to jenom potvrdilo, že to rozhodnutí bylo správný, že jako necítím v sobě, že by mi cukaly nohy a že bych jako začal váhat nad tím, jestli to bylo dobře nebo nebylo.
A ty jsi nějakým způsobem zmínil, že to ale nebylo rozhodnutí, které by bylo nějak v ten moment pod vlivem nějakých událostí, ale že to bylo naplánované a ne, nebo že jsi nad tím přemýšlel ne několik měsíců, ale možná už i několik let. Tak co tě vlastně vedlo k těm prvním myšlenkám na tom, že jako se ten konec blíží, i když se ještě neblížil ten klasický věk, dejme tomu, kdy už se končí?
Ono se to samozřejmě jako vyvíjí v tom sportu. Člověk má nějakou vizi jako třeba plus minus 2-3 roky dopředu se třeba kouká, ale jako asi to sám ví, že ne, vždycky to jde úplně jako všechno naplánovat a vědět přesně, jak se budeš za ten půl rok cítit a v jaký fázi bude ten tvůj tým třeba a trenér a jaký od tebe bude zájem a jak ty se budeš cítit na tom hřišti a tak dále. Takže já jsem nějakou zhruba představu měl, už když jsem vlastně se do Sparty vracel a měl jsem podepsanou smlouvu na 3,5 roku, tak jsem plus minus věděl, že jako na konci té smlouvy je dost možný, že třeba to tak bude. A navíc jsem potom měl vážný zranění vlastně hned v začátku toho angažmá vlastně mým po návratu ve Spartě. Takže jsem věděl, že jako nic moc úplně plánovat nepůjde, že to bude prostě pak už fakt jako rok od roku, tak jak to v tom pokročilém věku bejvá, že většinou že klub se domluvá s tím hráčem třeba na rok, protože ví, že ta další perspektiva je docela jako nejistá. Takže já jsem čekal potom, jako nic jsem extra neplánoval, čekal jsem na ten vývoj, jak se budu cítit já na hřišti, jak uvidím, jestli ten klub dál potřebuje, abych tam byl nebo nebyl a tak dál. A vlastně když jsem nastupoval do té poslední sezóny, to znamená rok před koncem té mojí smlouvy, tak už jsem věděl, jako asi už to bylo víc než 50-50, už jsem tak nějak jako cítil, že to asi bude ta poslední sezóna a v průběhu té sezóny vlastně někdy třeba kolem té zimy, tak už jsem byl jako z velké části rozhodlej, že v létě to budou jako moje poslední zápasy.
No a co byly ty hlavní důvody toho rozhodnutí k tomu konci?
No úplně ten hlavní je to, jak se cítím já na hřišti, jestli jako ta moje výkonnost pořád odpovídá tomu, jak bych já chtěl sám hrát, jak bych já chtěl pomáhat tomu týmu. A tam jsem začínal cítit, že prostě v některých věcech už třeba některý balony neuhrajou tak, jak bych chtěl, nebo jak jsem byl zvyklý, a já bych si na to hrozně blbě jako zvykal. Takže z pohledu, když jsme se o tom bavili s klukama a vnímal jsem jakoby samozřejmě i ty jejich názory, protože to pro mě jako v tom rozhodování samozřejmě nějakou roli hrálo taky, tak jsem viděl, že mi v tomhle tom úplně až tolik nerozumějí, že měli pořád ten pocit, že bych jako dál hrát mohl, že oni si toho až tolik nevšímají, že by jako něco bylo jinak. Ale já sám v sobě jsem to prostě jako cítil, že ne všechny situace třeba jsem schopný zahrát tak, jak jsem byl zvyklý je zahrát. A vlastně i část toho rozhodnutí bylo, že když mi to ty kluci říkali, tak pro mě to bylo jako na jednu stranu hrozně fajn a bylo to takový, že jako malinko mi to dávalo ten impuls ještě třeba o tom teda přemýšlet, jestli bych pokračoval. Ale pak vlastně jsem si říkal, že jako takhle vlastně chci končit. Já chci končit tak, že ty kluci ještě mě pořád jako berou a chtějí mě mít vedle sebe na tom hřišti. Že nechci končit za ten rok, kdy už by třeba řekli, jo, tak teď už je fakt ta pravá chvíle, teď už bys měl. Takže já jsem v sobě cítil, že asi bych rok dal, možná bych dal dva, třeba někde jinde mimo Spartu, nevím. A já jsem ale věděl, že chci hrát jenom ve Spartě a pak už nikde. Takže to byla taky samozřejmě důležitá součást toho rozhodování. A jak říkám, no, jako já jsem nechtěl končit tak, a už jsem to někde asi říkal v těch posledních mých rozhovorech, že mně přišlo z mýho pohledu, tak jak já jsem v životě nastavený, tak mně přišlo říci, tyjo, možná jsem skončil o rok dřív, pořád mnohem lepší, než říkat si, já jsem skončil o rok pozdějc a už jsem tam prostě na tom hřiště neměl být.
No ty jsi za tu kariéru objezdil spoustu zemí, destinací, až někde jsem viděl nadpis, že jsi jediný, kdo z českých hráčů hrál na třech kontinentech, což je taková zajímavá perlička, která mě zaujala. A myslíš si, že samozřejmě to je takový jako hraní na velký kdyby, že v tom hrála nějakou roli to právě, že jsi zažil spoustu různých věcí a zážitků, řekl bych, zhuštěný do jako docela rychlého nebo krátkého časového úseku, než zažije většina tvých kolegů fotbalistů, takže možná i proto jako cítíš větší naplněnost té kariéry?
Hele, může bejt, třeba může bejt. Navíc já jsem měl to štěstí v té kariéře, že jako hodně těch sezon jsem hrál v týmech, který jako měli nějaký pohárový ambice, hrálo se hodně jako nahoře a hrály se i ty pohárové sezony, takže těch zápasů jako byla spousta, já jsem měl třeba 5-6 let si myslím v kuse vlastně takový ten režim jako čtvrtek, neděle se fakt hrálo hodně těch zápasů, plus jsem jezdil na reprezentaci, takže ono samozřejmě potom člověk se jako opotřebovává, že jo, těma zápasama a já jsem cítil už potom i takový to opotřebení jako psychický ve smyslu, že fakt jako těch let v tom fotbale, takového toho stereotypu, mě ten fotbal, ta hra samotná bavila asi si myslím jako pořád stejně, pořád na tom hřišti jsem měl furt stejnou chuť, ale už těch věcí okolo toho, který jsou, to, že někam jedu na ten zápas, to, že tam trávím čas na hotel, to, že na hotelu, to, že jedu na soustředění, kde strávím 10 dní a tak dál, tak těhle z těch všech věcí okolo z toho už jako přicházelo takový nějaký jako opotřebení a únava psychická si myslím. A o to víc v té finální fázi, kdy už jsem jako začínal přemýšlet o tom konci a kdy jsem věděl, že se to blíží a že už jsem si to jako hlavu malinko šteloval na to, přemýšlel jsem vlastně jako co dál, jak kam v životě budu směřovat dál, tak o to víc asi jako v tu chvíli už mě začínaly tyhle ty věci jako ne překážet úplně, ale už toho prostě bylo hodně za ty roky, jako těch hotelů, těch cest a toho všeho okolo.
Jo, já jenom tady jako tiše sedím a přikivuju, protože tam je spousta podobností mezi tebou a mnou, protože jsem to jako cítil velmi, velmi podobně a vlastně už jsem dál jako neviděl význam v tom a vlastně jsem to tak říkal, když po přestupu do Slávie, kde jsem jako z Nymburka, to bylo nepochopitelný, tak jsem odpovídal na otázku jako proč vlastně k tomu došlo, já jsem říkal, ale mě už neláká vyhrát třeba jako další český titul nebo dělat znovu vlastně to stejný, že v tom nevidím nějakou výzvu, pro spoustu lidí to bylo hrozně těžko uchopitelný, proto se mi dobře poslouchá to, co ty říkáš, protože v tom cítím jakoby a podobný pocity stejně jako spoustu toho stereotypu okolo. Mě ještě zaujala v tvých rozhovorech, když jsem někde nějaký četl, že se ti vlastně hodně posunul způsob uvažování právě nad tím, jak trávit čas, ten, který jsi zmiňoval teďka, to znamená hotely, autobusy, soustředění. Jak to vypadalo na začátku kariéry a kam se ti to teda posunulo?
Hele, to se samozřejmě všechno vyvíjí, tak jak se vyvíjíme my jako lidi a máme i různý zájmy ve 20 a pak v 25 a ve 30, tak se měnili, musím říct, i ty možnosti vlastně, jako, že jo, já jsem zažil ten vývoj, kdy ještě jsem měl teda nějaký tlačítkový telefon první a na internet jsem se dostal ve škole jednou za týden a pak postupně k tomu, že vlastně to máš dneska jako vlastně neustále, jako tu možnost toho přístupu k těm informacím a tak dál, takže ten úplný začátek toho mýho, když si to vezmu, jako když jsem nastoupil do nějaký teda jako profi dráhy a do té kariéry, tak jako teď zpětně, když to vidím prostě, tak si říkám, jak je možný, že jsem ten čas jako, že jsem toho nevyužil mnohem líp. Ještě ono je to samozřejmě daný tím, že najednou máš ty děti a teď si vážíš každý tý volný chvilky, kdy třeba máš tu možnost bez těch dětí něco podniknout. A když se ti objeví třídenní okýnko, tak prostě neváháš, vezmeš manželku a jedeš, že jo, si zaližovat nebo kamkoliv, protože seš rád za těch pár dnů tý možnosti. A v tu dobu jsem měl tu možnost vlastně každý den a přijde mi, že jsem jako mohl s tím nakládat asi jako líp nebo těch zážitků pozbírat víc, ale ono je to samozřejmě i odvislý od toho, jak už jsem říkal, jak se vyvíjíš jako člověk, jaký máš zájmy v tu dobu, co tě zajímá a i samozřejmě z velké části jako třeba finanční možnosti, protože mě bylo 20 a žili jsme jako tak nějak hezky, ale nebylo to na to, abych se jako každý druhý ten sebral a zaletěl si někam prostě, kde mě to zrovna zajímá, nebo se šel podívat na koncert, nebo jo, takže ono se to samozřejmě vyvíjí i s ohledem na to, jaký máš jako možnosti třeba finanční, nebo co si prostě můžeš dovolit, no, takže, ale u mě šlo pak jako o ten vývoj, že jsem si uvědomoval, že když už potom byl samozřejmě ten přístup k tomu, že po cestě si můžu pustit podcast nebo video, tak jde o ten obsah samozřejmě, jako to byl u mě takovej ten, jako kde já jsem cítil, že v nějakém období jsem si uvědomil, že jako do nekonečna, nebo ne do nekonečna, já jsem tím netrávil nikdy až zase tak hodně času, ale jako koukat se na to, já nevím, jaký je nový model auta, nebo nevím, teď mě nic úplně nenapadá, ale prostě koukat po věcech, který mě nikam moc jako dál neposunou nebo ani mi nepomůžou v tom, abych jako si zvětšoval nějaký jako obecný přehled třeba o světě, o politické situaci a tak dále. Tak tohle to byly všechno věci, které postupně až jako přicházely a myslím si u mě, já nevím, třeba bych řekl tak kolem nějakého 25. roku života teprve si myslím, že jsem se jako dost dokázal jako překliknout do toho, že jsem si jako uvědomoval, že když už si něco na tom telefonu pouštím, takže by to jako mohlo teda být něco, co mě jako někam trošku posune a že aspoň si trošku rozšířím nějaký obzory třeba.
No a co byly třeba ty oblasti, které tě potom teda zaujaly, který si rád potom?
Mě docela začala zajímat jako politika, začal jsem se v tom si myslím jako mnohem víc orientovat, než jak to bylo dřív. Ale v tom si myslím, že právě i hodně pomohly jako ta nová forma, která přišla, ty podcasty, ty rozhovory a tyhle ty věci. Protože samozřejmě rozhovor je tak zajímavý, jak ho uděláš i ty jako moderátor třeba, takže ve chvíli, kdy jako začala fungovat DVTV třeba a Veselovský a ty lidi, kteří tam dělají Drtinová, tak to jsou třeba lidi, kteří jako mi přijde, že jako jsou špičky ve svém oboru a že prostě najednou mě to začalo bavit. I hosti, který bych normálně třeba jako úplně si to nepustil a nezajímalo mě to, tak už jenom kvůli tomu, jak ty rozhovory byly vedený třeba, tak to byla jako oblast asi, kde i díky těmhle s těm lidem jsem začínal jako mnohem více v tom nějak jako orientovat a vůbec jako měl jsem tu chuť se na to dívat a poslouchat ty lidi. A pak postupně i jako třeba nějaký směrem jako takový lidi, kteří se šli objevovat jako nějaký investiční poradci nebo co, jako oblast, co se týká jako financí, nějaký ekonomiky a tak dále, tak i tohle to pak jako byla postupem času oblast, kde mi najednou přišlo jako fajn o tom trošku něco vědět a mít aspoň takový nějaký jako zhruba přehled, jak ty věci fungují.
A něco právě tady z těchto věcí, o kterých jsi teď mluvil, tak přivádí tě na nějaké nápady, kam ten svůj život, kromě rodinného, orientovat i dál?
No já teď momentálně vlastně jako jsem ve fázi, že já se cítím tak, že jako nemám chuť být v čemkoliv, jako jít do nějakých projektů nebo do něčeho, kde bych někomu sliboval nějaký čas, který tomu budu věnovat a kde bych věděl, že když budu mít výběr, jestli si jdu zahrát nějaký sport, který mám zrovna chuť a budu muset říct, ale dneska nemůžu, protože já jsem slíbil tohleto. Já jsem teď ve fázi, že já chci dělat jenom věci, které mě baví. Já vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří říkají, jo, mě tohle hrozně baví, ale já na to nemám čas. A já mám tu strašnou výhodu v té svojí pozici, ve které teď jsem, že já mám ten čas na ty věci a nemusím se do ničeho hrnout, nepotřebuji naskočit do něčeho kvůli nějaký vejplatě nebo kvůli tomu, abych jako uživil svoji rodinu a abych jí mohl dopřát to, co chtějí a to, co si zasloužejí. Takže bych hrozně rád, nebo cítím tu potřebu žít úplně jenom podle sebe, jenom čistě dělat věci, které mě baví, abych neříkal, jo, tohle mě baví, ale já na to nemám čas. Já se těším na to, že tohle bude první zima, kdy prostě strávíme spoustu času na horách a na lyžích, na kterých prostě jsem měl třeba od 17 asi do 27 pauzu. Mě to vždycky bavilo, ale prostě kvůli tomu sportu a nechceš riskovat a navíc to bylo celou tu kariéru, takže ty tu sezonu jedeš, pak najednou dostaneš třeba 14 dní, 3 týdny volno, ale já jsem to vždycky cítil, takže jako ta rodina vlastně trošku čeká na to, že ty dostaneš to volno a teď jako tak nás někam vem a strav s náma ten čas a tak dál. A člověk vlastně jako dá ten čas té rodině, ale jako pro sebe už mi toho vlastně moc nezbylo. Ono je těžký ve 14 dnech říct, hele, týden si udělejte podle sebe, protože já jdu s kámošema někam. A jako tohle to jsou všechny věci, které mi přijde, že jsem jako celou turbu tak nějak trošku hrnul před sebou a odkládal. Mám kolem sebe právě jako blízký kamarády z fotbalu, ze kterým asi tohle říká třeba od 20, jakože pojďme už něco začít a někam pravidelně jezdit jako a zůstali jsme spolu ta parta, ale vlastně jsme spolu ještě jako v tomhle smyslu nic neprožili, takže to jsou všechno věci, na které já se jako už dlouhý roky těším a teď tohle je vlastně první léto, kdy si to jako tak nějak užíváme, že teda jako mám fakt volno a chci, aby jsme jako cestovali s rodinou, abych i těm dětem trošku tak nějak jako otevřel ty možnosti, aby viděli prostě, jak to funguje v jiných zemích a jiný kultury a tak dál. Takže zatím jako absolutně, myslím si, že člověk má do něčeho jít v mý pozici až zase ve chvíli, kdy cítí v sobě jako takový nějaký zápal pro něco a ty ambice, že zase jako chci být v něčem nejlepší a jdu to dělat, protože jsem o tom přesvědčený a chci to dělat naplno. A nechci někde dělat něco jenom, abych měl pocit, že něco částečně dělám a aby se na mě úplně třeba nezapomnělo a tak dále. To si myslím, že na to je čas. Že až jednou jako budu cítit, že jsem si jako prožil nějakou teda etapu života, kde jsem si jako užil všechno to, co jsem chtěl a zajel jsem všude tam, kde jsem chtěl být. Tak a děti uvidím, že jsou velký, že už vlastně tátu až tolik jako nepotřebují mít každý den na očích, tak pak si myslím, že teprve jako může přijít asi nějaký čas do něčeho většího se pustit.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
To je samozřejmě velkou zásluhu, na tom má to, čeho si měl možnost dosáhnout a vlastně i po finanční stránce si vydělat během té kariéry, to asi tady nemusíme chodit okolo horké kaše, nicméně jako to je jedna stránka věci, to znamená dostat se do pozice, kdy ty peníze si vydělám tím svým sportem anebo vlastně i jakoukoliv jinou činností, ale druhá věc je vlastně umět ty peníze si udržet, takže ty si nějakým způsobem naznačil, že jsi začal trošku víc zajímat o tu ekonomiku, o nějaký svět financí. Jak vlastně prožil si i ty sám nějaký tady ten vývoj, protože problém je často tady u těch hlavně větších sportů, což logicky fotbal, ale i třeba hokej je, že v brzkém věku se dostaneš k pro tebe velkým penězům. Tehdy to ještě v tu chvíli to nemusí být úplně miliony, ale i ty vyšší 10 000 nebo 100 000 k tomu stačí. Tak jak si ty uměl si vždycky zacházet s penězma, byl jsi s nima vždycky opatrný, nebo si do toho musel nějak dospět a vlastně jak se ti to daří doteď?
Myslím si, že jsem vždycky byl celkem, dá se říct, rozumný a nikdy jsem jako nespadnul do nějakého průšvihu, nikdy jsem nebyl jako ten člověk, který neumí víc s výplatou, nebo bych najednou zjistil, že nemám někde zaplacenou sociálku nebo takovýhle věci, jako to se mi nikdy nestávalo, myslím si, že jsem celkem rychle jako uměl začít žít sám za sebe a nějak jako umět fungovat s penězma, to si myslím, že jsem k tomu byl celkem jako dobře vychovaný a že tam jako nikdy zásadní úplně problém nebyl. Na druhou stranu, když si vzpomenu jako to takhle jako z dnešního pohledu třeba já jsem si svoji hypotéku první bral vlastně v té největší krizi, která byla a byla asi za 6% tehdy a já jsem jako byl hrozně nadšený, že dostávám hypotéku a že si kupu byt a z dnešního pohledu prostě, když to třeba vidím, tak bych ty věci samozřejmě udělal jako úplně jinak a v tu chvíli jsem byl jako úplně jalovej vlastně jako vůbec jsem nevěděl, jaká je situace, jako jaký jsou normální a úrokový sazby třeba a tak dál, takže jako ten vývoj za ty roky samozřejmě je potom dlouhý, ale u mě třeba bylo fajn, že já jsem šel vlastně tak, jak šla ta kariéra postupně, tak já jsem i postupně jako začínal vydělávat víc a víc peněz a to si myslím, že je fajn, že člověk má jako ten čas a tu možnost, jako tak jak dospívá a získává trošku větší nadhled a rozum v některých věcech, tak přibývají i ty peníze a tím pádem jako jsem víc schopnej s těma financema nějak rozumně nakládat, než když samozřejmě se to někomu povede hned prostě od startu, že to je jako z nuly na 100. A pak si myslím, že to jako asi může být třeba problém pro ty lidi to ustát, nebo si projdou nějakým třeba divokým obdobím, kdy jako těma penězma jako trošku třeba rozhazují a tak dále. Takže to já jsem nikdy neměl, protože jsem šel jako postupně, tak nějak jak šla ta kariéra, jak šla roky, tak se zvedalo i to, co jsem vlastně jako vydělával. A měl jsem čas postupně s těma penězma dospívat a vědět, jaký kroky budou dobrý nebo ne. A dá se říct, že jsem byl dost jako v těch mých třeba investicích jako dost jednostranně zaměřený. A ono to nebylo úplně špatně, protože jsem chytil dobrý období, kdy vlastně jako hodně těch peněz jsem přesunul směrem do nějakých nemovitostí a zrovna v dobrý době, kdy prostě ty nemovitosti potom šly hodně nahoru, takže jako určitě to nebyl chybný krok. A na druhou stranu jako zase dneska jsem třeba ve fázi, že vidím, že jako mít sazený jako velký procento jako jenom na jednu kartu taky není úplně dobrý a že samozřejmě je dobrý to nějak jako to portfolio, když to tak řeknu, mít nějak jako diverzifikovaný a trošku víc nad tím přemýšlet a mít to jako pokrytý z různých oblastí a směrů a měn případně a tak dále. Takže to mě teprve teď tak nějak čeká. Já jsem byl předtím ve fázi, že jsem furt vydělával vlastně jako a ty nemovitosti pro mě i bylo takový jako pohodlný nějaký investování, kde jako s tím není až tolik starostí a kde vím, že jako nic extra neriskuju a nemusím tomu věnovat extra čas. A dneska jsem třeba ve fázi, že to jsou věci, které mě jako docela zajímají a nějaký čas bych tím jako trošku strávit mohl a mohl by mě to i bavit, si myslím. Takže teď budu v takový nějaký fázi, kdy jako si myslím, že něco třeba odprodám a budu trošku se snažit ty peníze jako zase ještě jako roztrkat do různých směrů jiných.
No a ty jsi měl logicky kolem sebe množství sledovat mladší spoluhráče. Cítil jsi tam někdy a potřebu, anebo třeba přišli za tebou někdy oni tady v tomhle směru se poradit?
Neřekl bych úplně, ale samozřejmě ono to tak bývá, že ty starší kluci už tyhle ty věci řešejí a baví se o tom a ty mladší k tomu občas samozřejmě jako přijdou a na něco se dozeptají nebo chtějí jakoby slyšet nějaký názor. Ale já si myslím, že co jsem já v tom sportu aspoň teda zažil, tak mi to přijde dost takový, že fakt jako v tom věku 18, 19, 20, 21 je jako hrozně málo kluků, který to nějak řeší. Ono to bejvá, takže jako manažer ti řekne, hele, já tady někoho takovýho mám, kdo by ti s tím trošku poradil, on ti udělá nějakou pojistku a tak se s ním sejdi. A typicky mi přijde, že to jako vypadá jako u všech těch kluků tak nějak stejně. Prostě se potkají s nějakým takovýmhle člověkem, udělají si nějakou pojistku na úraz, plus je k tomu částečně nějaký spoření, ale nikdo jim to nějak extra ani jako si myslím úplně nevysvětlí, nebo v tom věku ani ty kluci jako, ani je to podle mě moc jako nezajímá. Mají tak nějak pocit, že jako si splnili to svoje a zbytek v lepším případě prostě fakt se snaží třeba za ty první větší peníze koupit třeba nějaký byt, nebo si vezmou třeba jako hypotéku, když je na to příhodná doba a nějak začínají tohle to jakoby trošku třeba řešit. Ale jsou i výjimky, jako měl jsem i kluky kolem sebe, který jako ve věku 23, 24 už měli jako velmi dobrý přehled a bylo vidět, že třeba jak tomu vedli už doma, jako že jim poradili, kam ty první peníze začít pravidelně třeba posílat a tak dál. Ale vidím v tomhle tom, jakože máme před sebou jako velký kus cesty, no, že prostě v Čechách tohle to podle mě není úplně, nemáme v tom úplně nějakou extra tradici, si myslím, že by naše rodiče a naše prarodiče jako věděli, jak s penězma nakládat, kam je investovat. A že teprve jako teď přichází ty generace, kde se to jako postupně budeme učit, že v tomhle tom jako ty evropský státy nebo obecně jako ten západní svět, že jako v tomhle tom jsou napřed, si myslím, oproti nám. No.
A vidíš kromě třeba té, schovejme to jako pod nálepku nějaké finanční gramotnosti nebo schopnosti se orientovat v té oblasti, vidíš ještě nějaký další témata oblasti, co třeba těm sportovcům, zejména mladým, ale kolikrát i těm starším, jakoby chybí, jestli jsou třeba věci, nad kterými by měli víc přemýšlet, věci, o kterých by měli víc vědět a nebýt jenom jednostranně zaměření úplně na ten sport?
Tohle to je prostě hrozně těžký, protože ty máš pak kolem sebe třeba ty kluky mladý a ty už si jednou ty věci prožil a snažíš se jim třeba poradit, ale jako prožitá zkušenost je něco, co je úplně něco jiného, než taková ta jako od někoho jako vyprávěná, no, takže myslím si obecně to vzdělání jako celkově, myslím si, že jako hodně těch kluků si právě prochází, jak jsem říkal i já, jo, že v těch letech 19, 20, 21, ono je to i takový, že jako vypadneš z té školy a najednou si chceš užít toho, že jako nemáš žádný ty povinnosti a že vlastně jako můžeš to odpoledne strávit jenom tak, že si pustíš nějaký film a doma si odpočineš a ono je to pohodlný, že ono to každýho jako nějakou chvíli asi bude bavit. A myslím si, že každý si jako nějaký takovýhle trošku jalový období musí prožít, aby pak zase dostal jako chuť se v něčem zlepšit a naučit se třeba jazyk a tak dál. Za mě třeba jako jazyk, když o tom takhle mluvíš a ptáš se na to, tak si myslím, že to je jako druhá taková důležitá oblast, kde prostě jsme pozadu a ty kluci chodí jako nepřipravený do toho zahraničí, co se týká nějaký jazykový výbavy a pak je to jako zbytečně stojí čas na začátku toho angažmá, třeba kdy už by mohli být mnohem líp etablovaný do toho týmu a mohlo by to být jako plynulejší, hladší ten jejich jako ten jejich přechod, ale to je stejně tak, jako teď odcházel Adam Hložek, k tomu jsme to říkali 2-3 roky, ať se na to připraví, protože ten kluk ví, že půjde ven, jo. Je to tak, že vlastně jako u někoho je to, jo, kež by se mi to jednou povedlo, ale pak jsou kluci, u kterých to víš, že to přijde, že to je otázka prostě 2-3 let a stejně se jim nechce, stejně pro... a já to chápu, já jsem byl jako v tom věku si myslím dost podobnej a taky jsem právě jako mnohem víc času mohl trávit i tím, že bych prostě, i kdybych si jenom jako každý den řekl, naučím se 20 slovíček, jako určitě by mi to jako pomohlo víc, než to, že jsem si odpoledne pustil nějaký film, jako, takže, ale to jsou všechno věci, že jo, to tě právě posune, ty se někam dostaneš, najednou vidíš to a řekneš si, jsem blbej, tohle jsem prostě podcenil, ale ono tě, to je ta situace, která tě jako donutí, nakopne a ty se k tomu prostě potom nějak dostaneš, no.
Já jsem na začátku zmiňoval, že bych se chtěl dotknout toho téma kapitánství, ty si to měl možnost, nemám úplně přesné informace, ve kterých všech svých týmech si zastával tu roli, kromě Sparty a nějaký období v reprezentaci. Co za tebe vlastně obnáší ta role kapitána, anebo co by měl kapitán splňovat jako osobnost?
Hele, já jsem nikdy úplně neměl rád, když se to jako přeceňovala ta role. Jo? Já si myslím, že můžou být lidi ve všech sportech, v týmech, který budou mít pozici víceméně, která bude splňovat všechny ty parametry kapitánství a třeba nikdy tu pásku na ruce jako neměli ani, jo. A takže si myslím, že to ani fakt tak není jako o té pásce potom, jako kdo ji na tom hřišti má a kdo je kapitán, ale jako ta role, myslím si, nebo já jsem to vždycky říkal, jako čím víc těch kluků v tom týmu je, který vlastně jako splňují ty parametry toho jako lídrovství toho kapitánství, tím větší jako šanci má ten tým jako na úspěch, že jako nemůže spolíhat na to, že ten jeden nám tady tu roli plní a on to na sebe nějak vezme a on vždycky řekne to správný a vždycky udělá to správný. To tak není. I ten kapitán potřebuje mít kolem sebe lidi, kteří ho občas trošku v něčem jako třeba usměrnějí nebo budou moci jako inspirovat třeba do dalšího vývoje. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako kolem sebe měl v kariéře kluky, od kterých jsem se to mohl učit. Myslím si, že jsem v sobě vždycky takový nějaký ten základ toho, že bych jednou do té role mohl dorůst, že to jsem v sobě měl, že jsem se jako nebál nikdy mluvit, říct svůj názor. Nebyl mi nikdy jedno výsledek, ať už mi bylo 20 nebo 25, nečekal jsem na to, až to vezme jako na sebe někdo z těch starých. Samozřejmě jsou asi momenty, kdy ještě třeba v tom brzkém věku nemáš to sebevědomí úplně na to třeba jakoby udělat, vzít to na sebe, ale jako mám pocit, že jsem nikdy nebyl alibista, že jsem vždycky jako se snažil tím svým výkonem jako pomoct k tomu celkovému výsledku. Takže myslím si, že nějaký jako základní předpoklady pro to, abych jednou v nějakém věku do té role třeba dorost, si myslím, že jsem měl a plus jsem měl, jak už jsem říkal, jako vedle sebe kluky, už když jsem vlastně odcházel do Norska, tak tam jsme měli kluka Švéda, kapitána, ten tu roli jako za mě plnil úplně skvěle. Bylo to právě pro mě jako hrozně inspirativní to vidět, jak k tomu přistupuje, jak tu roli bere jako, a takhle, když to vidíš pak ve více týmech a i třeba ve víc zemích, tak samozřejmě jako si poskládáš, vemeš si od každého trošku něco a tak nějak si říkáš, jako jak bych se v té roli zachoval já, jak bych některé věci prostě použiješ a některé zase od jiného hráče, takže za mě to kapitánství bylo vždycky tak nějak o tom, jako, že už v některých věcech se nemůžeš zaměřovat jenom sám na sebe. Prostě jako musíš vidět i to všechno okolo sebe a musíš se snažit jako, ne ten čas na tom stadionu a před tím zápasem a při tom zápase vždycky věnovat jenom sobě a tomu svým výkonu, ale že prostě jako musíš i ukázat ten tvůj zájem jako těm lidem okolo. To znamená, když někomu není dobře, napíšu mu, zeptám se. když je někdo v nemocnici po operaci, pokud možno zajdu za ním, aby viděl jakoby ten zájem, že ten tým nějak s nimi. A tak všechny tyhle ty věci okolo mi přišlo, že tak nějak tomu kapitánství patří a snažil jsem se to dělat, jestli dobře nebo ne. Samozřejmě nemůžu hodnotit a to by někdo musel říct jiný, ale nemyslím si, že bych jako ty věci dělal úplně vědomně a snažil se jako bejt nějak dobrý kapitán. Prostě jsem se snažil bejt jako dobrý člověk, když to řeknu blbě, a mít ne spoluhráče, ale kamarády. Tak nějak bych to asi jako shrnul.
A ty jsi teď krásně mě navedl na to ještě další téma, o kterým jsem se chtěl bavit. Říkal jsi, že jsi sledoval i různý starší spoluhráče, jak se v těch rolích chovali, a zároveň si byl v několika různých týmech a některý byli úspěšnější, některý ne, ať už je ta definice toho úspěchu z tohohle pohledu jakákoliv, tak co dělalo z tvýho pohledu ty úspěšný týmy a co vlastně zase neměli ty týmy, který třeba ani nedostali nebo nedosáhli toho, na co měli?
No já si myslím, že v tom sportu je to jako často o tom mít ty koule na to a ten charakter jako předvíst fakt ten nejlepší výkon v jakoukoliv chvíli, v jakýkoliv těžký moment, v jakoukoliv těžkou fázi v té sezóně třeba. To mi přišlo, že vždycky jako pak ten tým dělá to, jestli je úspěšný nebo ne, jestli prostě na tom hřišti jsou tři, který prostě úplně ten tlak pak třeba nezvládnou, anebo jestli jich je tam osm. To prostě za mě, a třeba ta Sparta konkrétně v tomhle tom jako je těžká, ten tlak je tam velký, to očekávání je velký a tak dál. Takže jako to je třeba tým, kde prostě je fakt i důležitý, jak ten tým je poskládaný charakterově, jestli tam jsou právě jako ty kluci, může být někdo, kdo jeho jako skills, když to tak řeknu, budou nějaká jako desítka a někdo na stejné pozici bude s osmičkou, ale vím, že ten s tou osmičkou to tam dá prostě jako těch svých osm i v ten úplně nejtěžší moment sezony, anebo tam bude ta desítka, který jako je o něco trošku lepší, ale v důležitých momentech jako mi to tam prostě nedá, jako takže za mě jako ten úspěch v tom sportu je hodně o té hlavě, jestli ten sportovec je prostě schopnej dát tam ten svůj nejlepší možný výkon, ten rozhodující moment, anebo jestli je to tak, že ta hlava ho tam prostě úplně třeba nepustí, protože má v sobě nějaké obavy, strachy, nervozitu a tak dále.
No a jak se s tím hledá vlastně pracovat? Jak se to hledá naučit?
Já si myslím, že zase jenom těma prožitýma zkušenostma. Já si myslím, že jako každý má nějakou výbavu v sobě. Někdo to prostě přirozeně zvládá líp a někdo s tím má větší problém. To si myslím, že každý jako z velké části má v sobě. A pak se s tím jako těma rokama a tou kariérou jako učí furt víc a víc pracovat. Jako podle mě někomu pomůže, že má mentálního trenéra, že si s někým o tom popovídá, že se svěří, že ten strach a tu nervozitu má. A někdo může být prostě tak nastavený, že ho jako nerozhodí úplně jako jakýkoliv moment, že prostě jako naopak jako poznal jsem i lidi, kteří vlastně jako až to úplně vypjatý a tam, kde jako všichni se schovávají, tak tam teprve to nakoplo a tam teprve byli schopni jako to svoje nejlepší tam dát. Takže já i potom jako taky v té svojí pozdější jako kariéře třeba, vlastně já jsem měl docela rád takový ten moment, kdy jako, nebo ne rád, ale takový to, že se něco nepovede a teď se čeká na to, jaká bude ta reakce, ten další zápas. A to pro mě jako byl vždycky jako velký impuls. Takový to jako dokázat znovu i za sebe, i za ten tým, jako tím ostatním, že jako tohle nebo nic dlouhodobého, prostě se nám nepovedla jedna věc. A tam si myslím, že to jako u sportovce tak je samozřejmě důležitý moment, jestli ten jeden neúspěch ho dostane tak dolů, že se z toho pak vyhrabává půl roku, anebo jestli je schopný prostě z týden na týden reagovat rychle a hned jako všem zase vzít vítr z plachty. No.
A máš ty ať už individuální jedna na jedna zkušenost, anebo v týmovém nastavení právě s nějakým mentálním koučem nebo sportovním psychologem?
No, v průběhu té kariéry samozřejmě nějaký takovýhle jako věci jsem zažil a spíš na tý týmový jako bázi. A tam si myslím, že to jako úplně až tak nefunguje. Já, jako fotbal je týmový sport a samozřejmě jako, takže se to tam snaží občas někdo takhle jako zapojit a řešit. Ale v tomhle tom smyslu si myslím, že to je jako hodně individuální. Prostě, že každý ten hráč má jiný ty potřeby a každý se chystá trošku jinak na ten zápas a že jestli jako někdo tuhle potřebu má, je hrozně fajn, když v tom klubu někoho má k dispozici. ale že to vlastně jako není, myslím si, že to úplně nefunguje, jako když někdo dělá přednášku před 20 lidma, i když může to mít super zmáklý a všechno, co říká, je pravda, tak si myslím, že prostě tohle jako je vyloženě jako individuální příprava, že každý by si, pokud cítí tu potřebu, tak by si to měl jako každý řešit individuálně. A měli jsme třeba v Americe, to fungovalo tak, že měli jsme tam hrozně fajn paní, která byla původně jako úspěšná atletka. A ta tam jenom tak jako byla prostě k dispozici, jenom u toho týmu byla, tak nějak tam proplouvala nenásilně, nikdy nedělala žádnou přednášku, nikdy nikomu nic nevysvětlovala, ale jako kdykoliv si se s ní prostě zapovídal nebo zastavil se u ní, tak jako ti uměla třeba říct svůj pohled na věc a tak dál. A s tou ne, že bych ji jako využíval, že bych za ní chodil a dělali jsme spolu sezení, ale hrozně rád jsem s ní jako mluvil, protože jako byla vystudovaná psycholožka, byla z toho sportu a bylo hrozně zajímavý ji poslouchat a v některých věcech mi tam i pomohla jako na nějaký jako vlastně jako usazení se v tom městě a poradila mi třeba s dětma, jak jako ze školkou to udělat a tak dál. Takže jako mám i pozitivní zkušenosti s těma věcma.
Prodejní procesy, rostoucí čísla, fungující biznis. Poslechněte si Saleshead, unikátní podcast, kde se vše točí kolem obchodu. Od startupu až po technologické společnosti. Pokud obchodujete, prodáváte a chcete uspět, pak je pro vás podcast Saleshead nutností. Těší se na vás moderátor a zakladatel firmy SalesDoc Jakub Hon. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Já na to navážu tím, že byl tady třeba konkrétně Zdeněk Haník, což je jeden z těch trenérů, ale zdaleka není jediný, kteří se docela brání vůbec vstupu tady těch jako právě sportovních psychologů nebo mentálních koučů, zejména do těch týmových sportů, s tím, že tvrdí, že v podstatě tu roli zastává trenér. A nevím, jak ty, jakou máš zkušenost, mně to přijdou dost jako oddělený věci, nicméně ano, občas ten trenér musí nějakou tu roli toho, nebo vlastně přirozeně i plní nějakou roli toho motivátora, někoho, kdo vlastně i urovnává, dejme tomu, spory a pomáhá i individuálně těm hráčům. Tak zaprvé setkal se s někým takovým a klidně můžeš navázat tím, kdo třeba z trenérů vlastně tě něčím takovým anebo svým způsobem, jak vedl ty týmy, tak zaujal téhle oblasti.
Já si myslím, že část nějaký psychologie tam vždycky v tom koučování i jako je, pokud jsi trenér, tak musíš jako samozřejmě nějak působit na ty lidi, ale já si myslím, že zásadnější než to, jak působíš psychologicky a jestli umíš někoho namotivovat a odhadnout toho člověka, na toho budu tvrdý, na toho budu měkký, tak já si myslím, že jako platí úplně obecný pravidlo, jakože, nebo i v Americe vím, že když jsme se o tom bavili s tím sportovním ředitelem třeba, tak on říkal, bavili jsme se o tom, jak vybírají trenéra a on říkal, jako úplně první kritérium je, že my chceme, aby to byl dobrý člověk, aby uměl vycházet s lidma a měl s nima dobrý vztahy, protože když chceme budovat něco dlouhodobého, tak bez téhle složky to nikdy nepůjde. I když to bude skvělý trenér, skvělý taktik, bude dobře střídat a já nevím co všechno, tak to nikdy nebude fungovat. Takže a s tím já naprosto souhlasím. Takže já si myslím, že to je spíš o tom, jako chovat se k lidem správně, chovat se k ním tak, jak já chci, aby oni se potom chovali ke mně a mít s nima navázaný dobrý vztahy. A já úplně nesouhlasím s tím, že bych jako spojoval 6 funkcí do jedné. Já si myslím, že dobrý trenér je taky o tom, že si uvědomí, že nemůže umět všechno perfektně a že se bude umět obalovat lidma, který z toho svého daného oboru jsou dobrý a bude se snažit od nich jakoby učit a brát si od nich nějaký věci a skládat si jako ten svůj trenérský, jak to říct, obraz nějak s ohledem na to, jak ho právě ovlivňují a inspirují ty lidi kolem něj, takže já úplně nesouhlasím s tím, že by trenér měl zvládnout a obsáhnout 10 různých oborů. Já si myslím, že to je o tom, aby si uměl z těch oborů ty lidi najít a nějak se od nich jako něco učit a případně je použít a nechat je pracovat s těma lidma v týmu. Takže tady bychom se asi úplně neshodli.
A je teda někdo z těch trenérů, který ty si jako hráč zažil a měl možnost poznat, kdo byl třeba výjimečný tady ve schopnosti tady toho budování, udržování vztahu a tím pádem i budování těch dobrých týmů?
Právě v té Americe jsem zažil trenéra, který už vlastně tam trénuje teď nějakou třeba si myslím 6. sezónu, což ve fotbale úplně to už samo o sobě tak nějak jako vypovídá, že asi něco je tam jako dobře nastavený. A myslím si, že tím, že měl ten dobrý základ toho, že byl dobrý člověk a že měl dobrý vztahy s těma lidma i v klubu, i s hráčem a tak dál, tak mu dává i ten čas na to vyvíjet se jako trenér, že v tu chvíli, když jsem tam byl, tak si myslím, že jako měl, byl třeba z 90% jako hotovej trenér a velmi dobrý a že bych si ho měl představit, že prostě půjde někde do Evropy a bude jako úspěšný i klidně v Evropě. A těch 10% jako si myslím, že už za tu dobu třeba klidně urazil, ale dalo mu to, to, že byl takhle dobře jako fungující v tom klubu, když to tak řeknu, tak mu to dalo i ten čas na to, že měl jako možnost se dovyvinout jako trenér a odstranit třeba ty svoje nedostatky, chyby. Nevím, nebyl jsem tam, rád se tam pojedu podívat a kouknu na něj, jak vypadá, ale myslím si, že to takhle prostě je, no, že často jako v Čechách se pak říká, ten trenér jako nedostal dost prostoru a nedostal čas a měli ho ještě podržet a tak dál. Já si myslím, že často je to tak, že prostě v tom klubu, kdyby v něm ten potenciál viděli a věděli, že ty výsledky časem přijdou, protože on splňuje ty kritéria, které oni chtějí od toho trenéra tam mít a očekávají, takže by mu ten čas dali. Jako já si často myslím, že to je taková jako berlička trenérů v Čechách, že oni říkají, já jsem na to nedostal ten prostor a čas. Já si myslím, že spoustu těch věcí v té dennodenní práci ukazuje to, jestli ten dlouhodobý jako proces pomůže nebo nepomůže. Takže to, že se pak často hodnotí, že tady to bylo předčasný, nebo určitě v některých případech, jo. Ale často si myslím, že to je prostě tak, že ty lidi v tom klubu vidějí, že ani dlouhodobá jako nějaká spolupráce nikam nepovede. Hmm.
Jo, to je zajímavá úvaha. Já si dokážu představit, že tam je i ta druhá stránka, že zase ne všechny týmy budou mít vlastně pojmenovaný a dokážou jako tím pádem uchopit, co jsou ty vlastnosti, které od toho trenéra chtějí. Chtějí od něj výsledky, což ano, na tom je ten sport založený, ale je velmi zajímavý jako vidět, že nad tím někdo uvažuje jiným způsobem. Ještě zrovna k tomu konkrétnímu třeba trenérovi, který ho směl v Americe, byl to teda Američan, a nebo může to být i u kohokoliv jiného, kde si zažil. A jak na tom byli trenéři s tím, že byli, protože to je častý jako problém u lídrů a u lidí, kteří jsou takhle, dejme tomu hierarchicky v té vyšší pozici, že nejsou schopni uznat, i tak, jak jsi to říkal u toho trenéra, že neumím všechno a že vlastně nevím na všechno odpověď a úplně jednoduše řečeno, že dokážou uznat chybu. Jak na tom třeba byl ten americký trenér, anebo i říkám, kdokoliv jiný, koho si zažil?
No, myslím si, že právě tohle to jsou věci důležité, které jsou součást toho, aby vlastně to jako všechno dobře fungovalo. Jak když se koukneš na, já nemám úplně tolik přehled třeba o jiných sportech, ale tak v tom fotbale to jako sleduju a koukám se na rozhovory těch největších, nejlepších trenérů v Anglii a tak dál třeba. A u nich to jednoznačně vidíš. Jako často cíleně řeknou po zápase, dneska to beru na sebe, protože jsem prostě neodhad třeba rozestavení a kluci udělali, co mohli, ale jako ten výsledek jde za mnou a tím strhnou ten tlak z toho týmu třeba na sebe. Jako to je jenom jako mimochodem jedna z těch situací, které třeba nastávají. A často je u nich prostě vidět to, že tam jako u nich nepřevládne ta ješitnost a takový to jako na koho bych to dneska hodil, protože jako já jsem přece udělal všechno dobře. Možná to tak řeknou v té kabině třeba potom. Řeknou, hele kluci, ale já jsem vám dal tenhle úkol, vy jste to nesplnili. Ale jako na veřejnost do těch médií třeba působí jinak. A to si myslím je taky jako třeba důležitá součást toho. Mně napadá tady v českém prostředí vlastně jako Vítě Lavička, který s náma byl ve Spartě u poslední titulové sezony. A to byl jako taky člověk, který tam to bylo super nastavený, tam byl jako v turbu. On byl jako hlavní trenér a měl k sobě dva asistenty a ten tým právě jako k sobě dobře pasoval, ty lidi k sobě pasovali a každý měl nějakou silnou stránku a dohromady to prostě jako tvořilo něco a to si myslím, že to trenérství v tomhle tom je to jako prostě důležitý umět pospojovat a nikdo neumí všechno. Někdo to umí líp prostě vztahově, někdo to umí líp na tom hřišti a dá to do toho tréninku, někdo tam tomu umí dát tu energii. Já se jako trenér bych měl asi snažit jako pospojovat v sobě co nejvíc těchhle z těch faktorů a věcí, ale když něco nemám, tak si na to prostě někoho seženu. A já si myslím, že právě v Čechách tohle to třeba ne vždycky úplně funguje, že často je tam ta ješitnost, já tady chci být ten hlavní trenér a vy mi jenom dělejte servis okolo, všechno, co řeknu, já platí. Já si myslím, že takhle to jako úplně nefunguje v tom týmovém sportu třeba, protože to, že já jako trenér jsem o něčem přesvědčený a řeknu to, je hezká věc, ale musí o tom být stejně tak přesvědčených i těch 10-11 lidí, co jdou na hřiště, musí tomu věřit stejně tak, takže
ve chvíli, kdy já budu ten jediný, kdo tam tomu věří a říkat, já chci tohle s tou cestou a nikdo jiný tomu nevěří, tak jsem tam stejně na to sám a nedopadne to dobře.
Čekají už nás jenom dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům, co tady jsou. Napadá tebe někdo, koho by si rád slyšel v rozhovoru se mnou, že by seděl na tvém místě?
Hele, já jsem se dneska, než jsem jel za tebou, tak jsem se potkal s Kubou Voráčkem. Uh-huh. A to je třeba jako hrozně fajn člověk, nebo my se neznáme až tak dobře, ale jako trochu jo, občas se jako potkáme, teď jsme se právě domlouvali, že by bylo fajn zajít jako někam aspoň na pivo, ještě než odletí zpátky do Ameriky. Ale jak ho i sleduju, třeba jak se vyjadřuje, jaký dělá rozhovory a tak dál, tak to je třeba jako člověk, který jednak toho hrozně moc dokázal v tom sportu a jednak pro mě má třeba i ten přesah někam směrem, jakoby třeba do normálního života. Můžeme si podle mě bavit jenom o mimo sportovních věcech. A bude to zajímavá debata s ním. Takže třeba, nevím, jestli to tady měl. Ale třeba...
Neměl a rád ho tady uvidím, uslyším. A poslední otázka je, ty nad spoustou věcí uvažuješ zajímavým způsobem, tak mě zajímá, co odpovíš teď. Ta poslední otázka, kterou tady hostům dávám v různých variacích, ale ten základ je ten, jakou vlastnost nebo dovednost, kterou tě naučil sport, vlastně využíváš i v životě i jinde?
No, to je ta hrozně důležitá věc toho sportu, co já vždycky říkám třeba u svých dětí, že i kdyby z nich jako nikdy neměli být jako sportovci nějaký profesionálové, ani by to třeba nehráli v dospělosti jako vůbec na žádný úrovni, tak prožít si ten týmový sport je z mýho pohledu tak jako strašně skvělá výbava do života, že jako o to moc stojím, aby a zatím k tomu jako mi přijde oba, ty moji kluci celkem jsou, že se rádi pohybují v tom týmovém prostředí a v tom sportu. A to si myslím, že je jako skvělá výbava do života. Takový to jako naučit se fungovat v té skupině obecně, už jenom tak samou o sobě. Vědět, že občas je potřeba se něčemu podřídit, udělat nějaký kompromis, mít právě navázaný nějaký vztahy, že není úplně jedno, jak se chováš, protože pak se ti to potom vrací a ty ostatní děti nebo kluci v tom týmu tě potom třeba úplně nemusí, dají ti to najevo a tak dál. A když právě, nebo se to na tom i naučíš, že prostě děláš chyby v průběhu života i v dospělosti, každý den já udělám 150 chyb, jako. Ale jsou to věci v tom kolektivním prostředí, mi přijde, jako, kde tě to jako usměrňuje a vede tě to a na ty chyby tě jako máš kolem sebe lidi, kteří tě na to třeba upozornějí. A takže z mýho pohledu jako týmovej sport jakýkoliv, na jakýkoliv úrovni je jako super. A myslím si, že často je to i jako vidět u lidí, kteří potom zastávají vysoký nějaký třeba manažerský pozice a řídí nějaký tým lidí vlastně jako v rámci nějakého třeba biznisu. Takže poznáš člověka, který tím prošel, tím týmovým sportem a jak bude umět fungovat v tomhle prostředí. A člověka, který prostě nějak tak studoval, jel si sám na sebe celý život a pak dostal na starou skupinku 20 lidí. Té firmě. Myslím si, že to poznáš.
Já děkuju moc nejenom za to, že jsi našel čas, ale taky za to, že nejenom za svůj sport, ale i za sport celkově jsi jeden z těch, který boří ten mýtus toho, že sportovci můžou říkat tak určitě a podobné hlášky a že lidi dostali možnost slyšet, jakým způsobem uvažuješ nad spoustou témat, takže já děkuju moc.
Já taky děkuju za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.